ท่านเฉลิมไชยกรมสิทธิ์ห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานจัดกองประชุมรัฐมนตรีอาเซียนในตอนเช้าของวันที่8ตุลาปี2024นี้ที่หอประชุมแห่งชาตินครลุมพินีจันทน์สำหรับการเป็นประธานอาเซียนของสปป.ลาวแม่นจะเน้นใส่สร้างประชาคมอาเซียน10ประเทศสมาชิกให้มีการเชื่อมจอดและเข้มแข็งหลายขึ้นเพื่อให้อาเซียนสามารถรับมือได้กับสิ่งท้าทายต่างๆและนำใช้กับโอกาสเพื่อนำผลประโยชน์มาสู่ประชาคมอาเซียนดังท่านเฉลิมไชยกรมสิทธิ์ห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศกล่าวในกองประชุมรัฐมนตรีอาเซียนในตอนหนึ่งกล่าวว่า
Our meeting is held when the region and the world continue to face with rapidly changing and complex geopolitical and geoeconomic landscape that presents both opportunity and challenges. ASEAN concerted effort is needed to respond proactively and effectively to these challenges with a view to maintaining and promotingregional and global peace stability and prosperity
ท่านกล่าวว่าการประชุมของเฮาที่จัดขึ้นในระยะเวลาที่ภูมิภาคและโลกยังคงเผชิญกับภูมิทัศน์ทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างว่องไวและซับซ้อนซึ่งนำมาทั้งโอกาสและสิ่งท้าทายความพยายามร่วมกันของอาเซียนจึงเป็นสิ่งจำเป็นในการตอบสนองต่อความท้าทายเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพและเอกภาพโดยมุ่งหวังที่จะรักษาและส่งเสริมสันติภาพเสถียรภาพและความเจริญรุ่งเรืองในระดับภูมิภาคและระดับโลกในกองประชุมครั้งนี้ยังได้ยินดีต่อความคืบหน้าของการสร้างบรรดาแผนยุทธศาสตร์เพื่อพันขยายวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนปี2045และสุกญูให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำเร็จการสร้างบรรดาแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวให้สำเร็จและสามารถรับรองเอาพร้อมกับวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนปี2045ในปี2025ภายใต้การเป็นประธานของประเทศมาเลเซียกองประชุมยังได้รับรองเอา3เอกสารเพื่อสืบต่อเสนอให้ผู้นำอาเซียนพิจารณาในกองประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่44และ45คือ 1. แถลงการของผู้นำอาเซียนเกี่ยวกับการสร้างบรรดาแผนยุทธศาสตร์เพื่อจัดตั้งปฏิบัติวิสัยทัศน์อาเซียนปี2045 2. แถลงการผู้นำอาเซียนว่าด้วยแนวคิดอาเซียนเกี่ยวกับอินโดแปซิฟิกในโครงสร้างภาคพื้นที่มีอาเซียนเป็นแกนกลางและมีความเกี่ยมพร้อมสำหรับอนาคต 3. เอกสารทบทวนและคำตกลงของผู้นำอาเซียนเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติ5ข้อตกลงของผู้นำอาเซียนในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ADB ประจำลาวกล่าวว่าการเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่44และ45ในปี2024นี้และถือเป็นครั้งที่3ของประเทศลาวในการเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมถึงว่าในครั้งนี้สปป.ลาวจะเผชิญกับความท้าทายและข้อยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจการเงินเป็นต้นปัญหาเศรษฐกิจมหาภาคปัญหาเงินเฟ้อปัญหาหนี้สินปัญหาอื่นๆซึ่งก็ถือว่าเป็นโอกาสที่สำคัญที่รัฐบาลลาวจะแสวงหาโอกาสจากการเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมในครั้งนี้เพื่อดึงดูดการลงทุนจากประเทศอาเซียนและประเทศอื่นๆดึงดูดการท่องเที่ยวรับรู้และเข้าใจสถานการณ์ต่างๆในภาคพื้นเพื่อให้ประเทศลาวสามารถเชื่อมโยงด้านต่างๆกับภาคพื้นและสากลได้อย่างสะดวกสบายและก้าวไปข้างหน้าให้ทันกับบรรดาประเทศในอาเซียนดังเจ้าหน้าที่ธนาคารพัฒนาเอเชียกล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในวันที่8ตุลาคมนี้ว่า
คือนี่ก็ถือว่า connectivity และมันเช่นใดว่าส่งเสริมการท่องเที่ยวการลงทุนโดยรวมลาวเขาก็เปิดกว้างถึงว่าลาวเขาจะมีปัญหาเรื่องเสถียรภาพทางด้านเศรษฐกิจมหาภาคก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่เห็นให้ผมมั่นใจให้แก่นักลงทุนในระยะสั้นหาระยะกลางเนาะแต่ว่าอยู่เมืองลาวนี่มันก็มีหลายปัจจัยเพราะว่าปัญหานี่สินปัญหาอย่างกับมันเกิดที่พันกับภาครัฐ
ประชาชนในนครหลวงพะบางแขวงหลวงพะบางที่เฮ็ดเวียกนำองค์การจัดตั้งทางสังคมกาวาถือเป็นโอกาสที่สำคัญที่รัฐบาลลาวในการแสวงหาผลประโยชน์จากการเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมในครั้งนี้เพื่อดึงดูดการลงทุนจากประเทศอาเซียนและประเทศอื่นๆดึงดูดการท่องเที่ยวเพื่อเฮ็ดให้เศรษฐกิจการเงินของประเทศฟื้นตัวได้ดีขึ้นการเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนในครั้งนี้รัฐบาลลาวควรจะเปิดกว้างรับฟังความคิดความเห็นจากสังคมและองค์การจัดตั้งอื่นๆเพื่อสุกยู่ส่งเสริมประชาคมอาเซียนให้เกิดสันติภาพและความมั่นคงแต่การเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนในครั้งนี้ของรัฐบาลลาวยังขาดความจริงใจที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ของประชาคมอาเซียนเป็นต้นแผนปกป้องและรับมือกับสภาพการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศในภาคพื้นในขณะที่รัฐบาลลาวให้สัมปทานเนื้อที่ป่าไม้เพื่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าและขุดค้นแร่ธาตุดังประชาชนชาวนครหลวงบางกล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในมือเดียวกันว่า
ในมุมมองของรัฐบาลเนาะก็คือเป็นโอกาสเด่นๆเพื่อฟื้นเศรษฐกิจได้แล้วก็ส่งเสริมดึงดูดการลงทุนอย่างต่างๆตามความคาดหวังนั่นแหละแต่ว่าในนามที่เฮาเป็นองค์การจัดตั้งทางสังคมเฮาเป็นผู้สังเกตการเนาะตัวอย่างว่าให้รางวัลนักพัฒนาดีเด่นของอาเซียนทั้งๆที่บ่มีผลงานอีหยัง
เจ้าหน้าที่กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ากล่าวว่ารัฐบาลลาวต้องพยายามซอกหาโอกาสจากการเปลี่ยนเจ้าภาพจัดกองประชุมในครั้งนี้เพื่อดึงดูดการลงทุนจากประเทศอาเซียนและประเทศอื่นๆดึงดูดการท่องเที่ยวเพื่อเฮ็ดให้สภาพเศรษฐกิจสังคมและการเงินของประเทศลาวก้าวไปพร้อมกันกับประเทศอื่นๆในภาคพื้นดังเจ้าหน้าที่กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ากล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในมือเดียวกันว่า
เพิ่นก็สิเบิ่งนั้นเบิ่งนี้คอยปรับตัวเองให้มันเข้ากับเงื่อนไขสภาพเพิ่นจะบ่ทันต้องยอมเสียเปรียบว่าหั่นแหละ
ในมื้อเดียวกันนี้สปป.ลาวยังเป็นประธานจัดกองประชุมสภาประชาคมอาเซียนความมั่นคงของอาเซียนครั้งที่28ที่ได้ทบทวนคืนและตีราคาสูงต่อความคืบหน้าในการจัดตั้งปฏิบัติแผนแม่บทเสาค่ำการเมืองความมั่นคงอาเซียนปี2025ซึ่งมาฮอดปัจจุบันได้สำเร็จแล้ว 99.6% และยังเหลือเพียงบางกิจกรรมที่อาเซียนจะต้องสืบต่อจัดตั้งปฏิบัติให้สำเร็จภายในปี2025เป็นต้นการต้านอาชญากรรมข้ามชาติการคุ้มครองพลังงานปรมาณูของอาเซียนและเรื่องสิทธิมนุษย์ในอาเซียนในมื้อเดียวกันนี้ยังมีกองประชุมสภาประสานงานอาเซียนครั้งที่35เพื่อปรึกษาหารือและรับทราบความคืบหน้าเกี่ยวกับการก้าวเกี่ยมเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนแบบสมบูรณ์ของประเทศติมอร์เลสเตที่ประชุมครั้งนี้ยังรับรองและแต่งตั้งรองเลขาธิการอาเซียนคนใหม่ตามฮอบเวียนตัวอักษรซึ่งเมียนทานซันลวินจากประเทศเมียนมาโดยทานจะปฏิบัติหน้าที่แต่ปี2024หาปี2027นี้กองประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่44และ45ที่สปป.ลาวเป็นเจ้าภาพนี้แม้นได้ดำเนินจัดประชุมระหว่างวันที่6หาวันที่11ตุลาปี2024โดยมีบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศพันธมิตรเข้าร่วมกองประชุมทั้งหมด26ประเทศและมีสื่อมวลชนจากต่างประเทศเดินทางมารายงานข่าวก่อนประชุมครั้งนี้หลายกว่า800คน